Yr Yrymdaith Fawr. Stori Sul y Bloda. Matthew 21, Mark 11, Luke 19, Ioan 12. Gadewch ni fynd i Jerusalem, meddai Iesu wrth ei ffrindiau. Mae gen i rhywbeth pwysig i wneud yno. Felly dyma nhw'n mynd. A phan oedden nhw'n medru gweld y ddinas o Ben Bryn cyfagos, meddai Iesu, gadewch ni gael gorymdaith. Synodd ffrindiau Iesu. Gorymdaith, meddyliodd nhw. Pam gorymdaith? Ond ni ddwedodd yr un ohonyn nhw air oherwydd roedd Iesu wrthi'n rhoi gorchmynion. Rydw i am i ddau ohonoch chi fynd yca asyn, meddai. Dwedwch wrth y perchenog mod i ei angen. Fe fydd o'n dalt. Pan ddaeth y ddau ffrind yn ôl gyda'r asyn, nidiodd Iesu ar ei gefn. Rhoddodd broc bach tynner i'w ochra a dechreuodd ei farchogaeth i lawr y rhyw. Dilynodd ei ffrindiau fo. Hwre, Iesu, meddai nhw. Iesu yw'r brenin! Aethon nhw i lawr ac i lawr teg at borth y ddinas. Ac wrth iddyn nhw nesau ato, ymunodd mwy a mwy o bobl â nhw.
Iesu'r athro ydio, blwyddiodd rhywun.
Iesu'r iachawr ydio,
blwyddiodd rhywun arall.
Tair hwre i Iesu,
meddai pawb. Cyn bo hir, roedd pobl ym mhobman, yn marcho gyda'r Yrymdaith ac yn gweiddi ar ochr yr heol. Tynodd rhai eu cotio a'i rhoi o flaen yr asyn. Torodd eraill ganghenna o'r coed palmwydd a'i chwyddio o gwmpas. Roedd cannoedd yno, milodd y falla, yn curo dwylo, yn dawnsio ac yn gweiddi wrth fynd trwy borth y ddinas. Roedd pawb yn hapus. Wel, pawb bron. Doedd rhai o'r arweinwyr crefyddol ddim yn hoffi Iesu. Roedden nhw'n eiddigeddus, am fod y bobl gyffredin mor hoff ohono, a phan welson nhw'r Yrymdaith dyma nhw'n gwgu.
Yr hyswch funud, meddai nhw. Fedrwch chi ddim cael gorymdaith fan hyn, dwed wrth y ffrindiau am fod yn ddistaw Iesu.
Ond chwerthin nath Iesu. Dwed wrth nhw am fod yn ddistaw?
Ymhosib.
Wedyn fe drodd i edrych ar y dorf.
Fedrwch chi ddim gweld, meddai. Mae cymaint o lawenydd yma, hyd yn oed taswn i medru tywer i'r bobl, byddai cerig y stryd yn neidio ac yn blwyddio mewn llawenydd.